and dine me when I was your girl. Promised if I'd be your wife, you'd show me the world. But all I've seen of this old world is a bed and a doctor bill. I'm tearing down your brooder house, 'cause now I've got the pill. All these years I've stayed at home while you had all your fun. And every year that's gone by, another baby's come. There's gonna be some changes made right here on Nursery Hill. You set this chicken your last time, 'cause now I've got the pill.
Loretta Lynn Kentuckyko country zarrak mundu zaharrari abestu zion depil kantuan, Mikel.
Mundu zaharrean ikusitako guztia, doinuen arabera, ohe bat eta medikuaren faktura bat zirelako. Ohea, abortatzeko klinikakoa, eta faktura, aurdunaldia etentzion zirujauak kobratutakoa. Baina mundu zaharrari ohartara zizion Loretta Lynnek, oilategia eraisten ari natzaizu, orain pilula dudalako. 60 eta 70ko hamarkadetan Linen 11 abesti debekatu zituzten Estatu Batuetako irratikateetan, eta horietako bat The Pill, pilula, 75ekoa, aske sentitu zen ama baten ahotik kantatua. Emakumea kolpean aske, pilula antisorgailuak hartzen hasi zelako, eta egileak dio etxean Kentuckyn hainbat medikuk emantzizkiola eskerrak, abestiak lagundu zuelako antza jaiotzak kontrolatzen. Elizaren eta moral kristauaren aginte zorrotzpeko estatuan. Eta The Pill ikur bihurtu zen emakumen ugalketa eskubiden aldeko Estatu Batuetan artean.
The Pill argitaratzeko Estatu Batuetan aurdunaldia etetea eskubide konstituzionala zen, baina 47 urte geroago Auzitegi Gorenak baliogabetu egin du eskubide hori, eta debekuari bide emanda Kentucky izan da aborto klinikak itxiarazi dituen lehendabiziko estatua. Mundu zaharrari agur esan zion Loretta Lynnen Kentucky.
We're not going to go back. We're not going to go back. What changed since 1973? What changed?
Fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well.
We go abortion on demand. We go abortion on demand.
This has been the law of the country since my grandmother. My daughter is sitting here with less rights than I have.
Bi aste dira Estatu Batuetako Gorenak abortua galarazteari bide eman ziola eta milioika herritarri aurdunaldia eteteko eskubidea kendu zienetik. Amonen eta amen eskubidea galdu dute alabek.
Gorenak 9 epaile ditu, 3 progresistak dira, 6 kontserbadoreak eta 6 horietatik 3 Donald Trump presidente ohiak bizi arteko izendatutako ultrakatolikoak. Eta abortoari konstituzio estatusa emateko 1973ko erabakia baliogabetu dute. Mississippi estatuko auzi judizial bati erantzun da. Eta entzun ditugu abortuaren aldekoak, asko oso gazteak, festagiroan.
We are celebratory and just filled with joy. This was a historic opportunity to right the egregious wrong of our day, which is abortion.
Eta zenbaitzuk presidente ohiari Trumpi eskertzen bizitza zuriak salbatzeko egin duten alegina.
President Trump, thank you for the historic victory for white life in the Supreme Court yesterday.
Zabalik dugu konexioa New Yorkekin. Bertan da, Amaia Uribe, egunon, Amaia.
Kaixo, egunon.
Gorenak epaia plazaratu eta bi astera, jakin nahi dugu, zein den egoera, baimena duten honetan, non hasi duten bidea abortua guztiz debekatzeko?
Ba, une honetan, 8 estatutan abortua ilegala da, adibidez, Oklahoman, Arkansasen edota Hegodakotan. Beste hainbat estatutan, datozen egunotan sartuko dira indarrean abortuaren kontrako legeak, eta hemen kalkulatzen da, guztira 50 estatuetatik 26 mugatu edo guztiz debekatuko dutela aurdunaldiak etetea. Estatu bakoitzak azken finean bere lege bidea propioa izango du, eta alde handiak egongo dira estatutik estatura. Adibidez, Oklahoman ernalketaren unetik bertatik debekatu dituzte abortuak eta Alabaman bortxaketa eta intzestu kasuetan ere ezingo da abortatu. Ohio ere albiste izan da egunotan, bortxaketa bat jasan zuen 10 urteko neskatila bati ez diote utzi abortatzen eta Indianara joan behar izan da.
Nola nahi ere amaia urratsak soilik ez, ikusi ditugu Gorenaren agindua blokeatzeko baita aleginak ere hainbat estatutan.
Kentakin, Louisianan edota Texasen epaileek blokeatu egin dituzte abortuaren kontrako legeak, baina badirudi aldi baterako blokeoa baino ez dela izango eta borroka legal honek ez duela ibilbide handirik izango. Mississippin ere egonda saiakera bat abortuak debekatzen dituen legea bertan bera usteko, baina azkenean ez dute ezer lortu eta bihar itxiko dute Mississippin dagoen abortu klinika bakarra.
Gauzak horrela, abortua debekatu edo debekatuko duten estatuetan bizi direnek ze alternatiba dute haurdunaldia eten alizateko?
Ba, azkenean, abortua baimentzen duten estatu demokratetara joan beharko dute abortatzera. Kalifornia, New York, Massachusetts edo eta New Mexico abortuaren babesleku bihurtuko dira eta estatu hauetan adibidez hasi dira dagoeneko beste estatu batzuetako emakumeak hartatzeko neurriak hartzen. Kalifornian klinika gehiago irekiko dituzte eta New Yorken 6 lege sinatu ditu Katie Hochul gobernadoreak abortu eskubidea babesteko. New Mexicoren kasuare oso deigarria da, esan behar dugu normal lan estatu hau estela titularretan agertzen, baina egunotan albistegi guztietan agertzen ari da, ba beste estatu batzuetan isten ari diren klinikak New Mexicora eramango dituztelako.
Zu zeu izan zara Washingtongo klinika batean berriki, zer ikusi duzuan eta batez ere amaia zer kontatu dizute?
Ba, klinika honetan esan digute dagoeneko hasi direla beste estatu batzuetako emakumeak hartatzen, adibidez Georgia eta Texasekoak. Ez dakit estatu batuetako mapa kontrolatzen duzuen ala ez, baina Texasetik Washington DC-ra hiriburura joateko 5 ordu behar dira hegazkinez. Eta hortaz, ara abortatzera doan emakume batek 5 orduko hegaldi bat hartu behar du, abortatu eta beste 5 orduko bidaia bat egin behar du etxera itzultzeko. Klinika horretan adibidez esan digute oso arduratuta daudela, ba debeku hauekin ez direlako gutxituko abortuak, baizik eta seguruak ez diren abortuak gehituko direla. Izan ere Gorenaren epai argitaratu aurretik ere abortu klandestino asko egoten ziren hemen, batez ere emakume migratzaileen artean. Ba beldurra ematen zien ospitaletara joatea, ba medikua segururik ez dutelako eta sinistea kosta egiten bada ere, ba arropa eskegitzeko pertxekin edo tal likido kaustikoekin saiatzen ziren haurdunaldiak eteten eta ba esan bezala larrialdi zerbitzuetan hartatzen zituzten halako kasuak. Orain adituek uste dute ba kasu hauek abortu klandestinoek gora egingo dutela baita estatu batuarren artean ere.
Eta bada horre aintzat hartzeko bestea, hain zuzen beste estatu batera joatea ez dagoelako noski denen esku.
Bai, estatuaren arabera prezio aldatu egiten da, baina bueno, batez beste $500 kostatzen da hemen abortatzea. Egia da, seguruaren arabera askok ez dutela ezer ordaindu behar izaten, beste batzuk bai, ba, dena delako seguruaren arabera, baina noski orain horri bidaiaren eta hotelaren kostua ere gehitu behar zaio, eta hemen argi dagoena da kaltetuenak klase baxuetako emakumeak izango direla, batez ere afroamerikarrak eta latinoak. Kontua hartu behar da gainera zein den abortatzera doan emakumearen profila, adituek esan digute normalean lehendik seme alaba ugari dituzten emakumeak joaten direla abortatzera eta beste seme alaba bat aurrera ateratzeko modurik ez dutelako hartzen dutelako erabaki hori. Hortaz, seme alaba bat aurrera ateratzeko dirurik ez badute, ba beste estatu batzuetara bidaiatzera joateko dirurik ere ez dute izango. Orduan, bueno, horren aurrean ba klinika abortista batzuk hasi dira diru laguntzak prestatzen, ba, bidaiak ordaintzeko, eta enpresa handi askok ere iragarri dute beste estatu batzuetara abortatzera joan nahi duten beharginen bidaiak ordainduko dituztela. Adibide batzuk jartzearen, Starbucks, Disney edo Amazonek iragarri dute hori, baina bueno, hemen argi dagoena da emakume asko geratuko direla abortatu nahi eta ezinik.
Deigarria da, Amaia, Gorenak epaia plazaratu zuen unean ikusi genituen irudi horiek deigarriak egin zitzaizkigun abortuaren aurkako elkarretaratzeetan neska oso gazteak ikusi genituelako zeta belaunaldikoak Instagramen zuzenekoak egiten eta batzuk hortzadarraren bandera ere astinduta Europarron begietatik ies egiten diguten irudi horiek, ez?
Bai, hemen kontuan hartu behar da alderdi errepublikanoak abortuaren kontrako mugimenduak eta kristau evangelikoek urteak eman dituztela presioa egiten eta belaunaldi berri honek eta batez ere abortuaren kontra daudenek ez dute ikusten eskubide galera bat baizik eta beraiek esaten dute bizitzak salbatzen ari direla. Eta kontuan hartu behar da gainera zer esaten duten, ze diote, bueno, gorenaren erabaki hau garaipen txiki bat baino ez dela izan eta borrokan jarra gaituko dutela herrialde osoan abortua debekatu arte. Kontuan hartu behar dugu hemen jende asko oso fededuna denla, elizara joaten dira eta azkenean abortuaren kontrako mezu horiek jasotzen dituzte bai eskolan, bai familian eta baita elizetan ere eta ikusten ari gara herrialdea erdibituta dagoela. Esan behar dugu dena den estatu batuar gehienak gorenaren erabakiaren kontra daudela, azken inkestearen arabera herritarren 161 daude epai horren kontra.
Auzitegi gorenaren erabakiek ez dute atzera bueltarik, instantzia juridiko nagusia da, eta beraz hor dagoen beste galdera da, ea aurrerantzean zer, nola iraul otelitekeen hori?
Auzitegi gorenaren epaia ezin da atzera bota, gorenak berak aurrerago horren inguruan berriro erabaki bat hartzen ez badu. Beraz, ze margen daukate demokratek, zer egin dezakete herrialde mailan abortu eskubidea babesteko, egin behar dutena da kongresuan lege bat onartzea. Kasu honetan, itxaron egin beharko dute azaroko hauteskunde legislatiboetara arte, eta bete-betean sartu da hauteskunde kanpainan gai hau, eta demokratak hasi dira esaten, jendea bozkatzera joan behar dela, abortua babesten duten hautagaiei eman behar dietela botoa estatu batuarrek, honen inguruko lege bat onartzeko. Baina nahiko zaila izango da hori, zen normalean indarrean dagoen alderdiak ez ditu emaitza onak izaten hauteskunde legislatiboetan. Ikusi egin beharko da zer gertatzen den aurten.
Eta kezka badago, orain beste eskubide batzuk, beste lorpen batzuk kolokan ote dauden.
Bai, kezka handia dago kalean eta hemen asko ikuste dute hau hasiera baino ez dela eta beste eskubide batzuk ere galduko dituztela estatu batuarrek. Abortuaren inguruko epaia ezagutzera eman zen egunean bertan, Clarence Thomas, goreneko epaile kontserbadoreak bere iritzia kaleratu zuen eta esan zuen sexu bereko pertsonen ezkontzak eta antizorgailuen erabilera ere berrikusi egin behar direla eta baliteke ikasturte berrian gorenak horren inguruko erabakiren bat hartzea. Egia esan sinestea ere kostatu egiten da, baina horrela daude gauzak estatu batuetan 2022. urtean.
Ba, Maia Uribe, eskerrik asko.
Gero. Bai, agur.
Telefonoz bestalde dugu Arantxa Elizondo, zientzia politikoetako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean. Egun handi zola, Arantxa.
Kaixo, egunon.
Kolpean zein izan zen zure lehendabiziko pentsamendua pertsonalki estatu batuetako gorenak abortorako eskubide hori baliogabetu zuela jakin zenuenean?
Bueno, sorpresa haundirik ez genuen hartu uste dut, ez da aurreko asteetan horretan ari ziren esaten pixkat aurreratzen zenolako epaia izango zen, baina bai egiazteko ez da berri ona ez estatu batuetan eta ez mundu osoan ere. Azken finean estatu batuetan gertatzen dena izugarrizko proiektzioa dauka mundu mailan, eta eragin hori nola edo ala igual ikusiko dugu beste tokietan ere.
10 egun igaro dira ordutik, albiste lizerituta eta hegoekialdeko estatu kontserbadoreek hartutako ekimenak ikusita, ze gogoeta eragiten dizu horrek, ze hausnarketa sententziak urratutako bideaz, eta honek izan ditzazken ondorio ez?
Bai, bueno, nik uste ikusten ari garela zenolako bidea izan duen aurretik, alegia, nola iritsi diren puntu horretara, azken finean, alderdi edo sektore kristauak, Amaia Uribek esan duen bezala, ez da, kristau talde evangelistek eta ultraeskuina estatu batuetan, izugarrizko eragin politikoa izan duelako azkeneko urteetan, eta horren bitartez ematen du izugarrizko lobby garrantzitsua izan dela ba, partidoen batez ere alderdi errepublikarraren finantziazioan, Donald Trump beraren aldeko apostua eginez, eta horren ondorioa izan daiteke orain ikusten ari garen hau. Auzitegi gorenaren osaketa Trumpen garaian gaur egun dagoen bezala osatu zalako, eta antza izendatu zituzten epaile berrien lehentasunen artean zegoen abortuaren debekua. Hortaz, orain ikusten ari gara aurreko demaguna 10-15 urteetan egindako lanaren ondorioa, talde hauena. Ze gertatuko den hemendik aurrera, ba bueno, eragin hori ikusten da estatu askotan. Amaia hori bekondo azaldu du zein estatuetan izango den prozesua azkarragoa abortuaren debekua finkatzeko, beste zenbaitetan kontrakoa egingo dute, pixkat errazteko eta inguruko estatuetan bizi diren emakumeei ere ba, bideak eta ateak zabaltzeko, baina ematen duenez gutxi gora bera estatu batuetako lurraldearen erdian edo eskubide hori guztiz edo behintzat nahiko mugatua izango da. Eta hori, ba, bueno, pentsa ezagun duela 50 urte lortutako eskubide bat atzera egin duela eta egingo duela ba, argi dago. Eta hori, bueno, ez da bat ere positiboa, jakina.
Eta gizartean izandako erantzun horretaz, badirudielako lehendabiziko egunetan kalean ikusi genituen haserrealdi horiek baretu direlako.
Bai, hala ematen du, borroka feministaren ekintzak eta hasieran izan zirela, baina jakina gaur egungo mugimendu feministaren agerpen nagusia sare sozialak dira, ezta? Eta modu horretan egiten den aktivismoak, ba, bueno, bere eragina badu, igual ez da horren ikusgarria, baina ematen du ba, bide hori hartu duela batez ere, sare sozialena, ezta? Astelenean ospatu zuten Uztailak 4 jaialdi nazionalaren marku horretan, sare sozialetan egon zan olako mugimendua esateko, ba, bueno, horren aurka zeudela, eta berdez jantziko zirela emakumeak ba, abortuaren eskubidea aldarrikatzeko. Ematen du, ba, bueno, bintzat argazkiak ikusten balin baditu, eta zenbat mezu jarri zituzten sareetan, eragina handia izan zuela, baina ikusi beharko dugu. Ematen du, Uztailak 9, alegia larun bat honetan, egingo dala martxa handi bat Washingtonen, Women's March izeneko taldeak antolatuta, eta hor suposatzen dut ikusiko ditugula milaka eta milaka emakume ere protesta egiten, ez da? Nik uste zailtasuna dela ulertzea berriro abortua sartu dela feminismoaren agendan, izan dalako oso agenda klasikoa duela ba, 40, hainbat tokietan igual ez horren beste, baina duela 40 urte indartutako feminismoak aldarrikatzen zuen eskubidea. Hortaz, igual zaila edo denbora beharko du berriro jartzeko gaur egungo feminismoaren agendan, bete-betean, ze oinarrizko eskubide bat da, esan nahi dut, debekua jartzea ba, edozein emakumek bere gorputzarekin, edo ardunaldi bat etetea egin nahi duenean, ba, izugarrizko mugak izatea, nik uste oinarrizko eskubide tzatartu dezakegula, baina igual denbora pixka bat behar da, berriro agendan sartzeko lehentasun gisa.
Ikusten duzu nola nahi ere zuk arriskurik, oinarrizkoenaren alde atzera berriz ere borroka egin beharko den honetan bestelako aldarrikapenek indarra galduko ote duten, edo ta aurrera pausoak motelago emango ote diren.
Bueno, estatu batuetako kasua nik uste dut igual kontestu horretan ari direla, ez da? Akaso sexu bereko pertsonen ezkontzak ere arriskoan egon daitezke argudio berdina erabiliz, eta bestelakoak, ez dut uste egoera hori mundu osoan eman daitekenik, kontestu batzuetan igual izan daiteke, baina ez besteetan. Nik uste dut puntu amankomuna edo toki askotan errepikatzen dena da ultraeskuinaren gorakada. Eta ultraeskuinaren agendan badira ba oinarrizko eskubide hoien debekua agertzen da, zenbaitetan ez dira horren prioritarioak, baina orokorrean bai. Eta Estatu Espainiarrean adibidez aste honetan ere nik uste Vox izan dala esan duena, ezta? Abortuaren inguruan ere erreformak planteatu beharko liratekeela. Hortaz bai ultraeskuinaren indarren araberako prozesuan gaude. Zait ultraeskuinak indarra hartzen duen kontestuetan, ba honelako planteamenduak izango dira eta besteetan ez. Baina nik helduko nioke ikuspuntu positiboari edo pixkat ikusteko eta behintzat agendan sartu dugula ere aukera hori, esateko emantzat dauzkagun oinarrizko eskubide horiek tarteka arriskoan egon daitezkela. Bai. Legea alderdi guztiek edo sektore guztiek ez dituztela onartzen eta behintzat adi egoteko modu bat da edo behintzat esan nahi dut ikuspuntu positibo bat emateagatik, eh?
Besteak beste askotan entzuten ari garelako azkenean bai jotzat ematen ditugun eskubide horiek horren jotzat ezin direla eman nolanahi ere badago kontrasterako adibiderik ere azken 3-4 urteetan eman dituztelako ia 5 mendez emangabeko aurrera urratsak Kolombian, Argentinan edo Txilen.
Bai, hala da, eta Mexikon eta hainbat estatu bat, hainbat Amerikako estatuetan aldaketak egin dituzte bestetan ez, Ertamerikan eta bestelako tokietan ez, baina hor bai ikusi degula azkeneko 10 urtetan abortua bilakatu dela gai garrantzitsu bat, eta hor bai erakutsi digutela eta ikusi ditugu izugarrizko martxak eta protestak, eta azkenean erreforma legalak bideratu dituztela, ezta? Hortaz, bai ikusten da, zenbait tokietan atzera doazen enean beste toki batzuetan, ordea aurrera. Hortaz, ezin daiteke esan mundu osoan, zorionez, prozesu berdinak ikusten ditugunik.
Demora lerroan bat egin dute bi sententzia esanguratzuk, abortuari izaera konstituzionalak entzea eta suzko armak soinen eramatea konstituzionala dela ebastea, batak eta besteak zer esaten digute gizonen eta emakumeen arteko ba botere harremanez eta feminitate eta maskulinitate eredu hori ez horrek zegogo eta eragiten dizu zuri erantza.
Bai, irakurketa egiten balin badugu ikuspuntua horietatik, ikusten dugu naiz eta inun jartzen ez duen eskubide horiek zeinenak diren, baina armak eramateko eskubidea praktikan batez ere gizonezkoen eskubidea da. Gizonek hartzen dituztelako armak, gizonek egiten dituztelako tiroketak, eta ikuspuntu horretatik gizon eskubidea da. Ordea, abortuaren eskubidea argita garbi emakumeen eskubidea da. Eta horrek erakusten digu ere zenolako lehentasun maila ezberdinak izaten dituzte gizonen gaiak direnak eta emakumeen gaiak direnak.
Ba, Arantxa Elizondo, zientzia politikoetako irakaslea, Euskal Herriko Unibertsitatean asko eskertzen dizugu gaur Euskadi Irratiko faktoriarekin bat egin izanagatik. Eskerrik asko. Zure osnarketa konpontzeagatik. Nahi osun arte. Eskerrik asko.